Festivali Federation Sport Romo America Saba Kalo Spana Turban Kana Qopile Adaf Agar Si Sawana Dadda Dabalate Magala Minea Polisi Nanno Shet Gege Famajira Durgumine Sport Gege Famajira Ni Ala Giddu Kana Qopin Gal Galwala Lojjedu Kan Walo Lata Kana Yitin Ummataf Iates Agar Si Sni Filmi Shirbu Sena Jiramu Kana Adde Yugdar Jabesatin Barre Sanes Qopte Sanes Iate Jira walumaagalatti qoppiilee gidduu kana geggeessaman irratti alamaayyoo qannaa Minneapolis irraa gabaasaa qaba.
Festivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaan dorgommii kubbaa miillaa fi kanneen biroo sanbata irra ba'ee gale kilaboota 22 hirmaatan garee lamatti hiruun dorgomsiisaa jira. Dorgommii bara kanaarratti taphattoonni biyyoota Awustiraaliyaa fi Kanaadaa irraa hirmaachuuf qophiin kan ture ta'us sababa qajeelfama dhukkuba koovid biyyoonni baasaniif keessumaa gareen Awustiraaliyaa argamuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Kanaadaa irraa gareen magaalaa Kaalgarii dorgommii kanarratti hirmaataniiru. Koree Osfaanaa geggeessan keessaa tokko kan ta'e obbo Fuad Ibrahim akka himanitti kilaboota dorgommii ispoortii bara kanaa keessatti argaman garee A fi B jechuun addaan hiranii dorgomsiisaa jiru. Taphattoonni garee A jala jiran tokkoon tokkoon isaanii tapha 4 kan taphatan yommuu ta'u kanneen garee B jalatti hirmaatan immoo tapha 3 qofaa taphatu.
Taphni kun akkatti qophaa'e Division A fi Division B jennee qabna. So division N kuni taphattoota kiima 16 of keessaa qaba. B'n 10 qaba. So sanga amma akkasitti addaan baafneeti iskiriijaalaan ta'iidhaadhaan goonee akkasitti addaan baafnee jiru hanqan. Akkasirraan amma tiimdirra guddaan hundi tiimdii inni keessa jirus hundi taphatee jira. B'nis taphatee jira warrumaan qaba. Hafee walitti kiima 4 asirraa 4 achirraa 6 haa walii hafe malee haan hundi duru. Raawwaniin isaanii raawwatee jira jechuudha. Amma warri teessoo isaanii qabatee konfirma godhee taphachuu taa'u OU, 11 Star, Risa, Dirreen warri kun gartee warra tapha boodarraa taphachuu deemu jechuudha. Warreen jifataa dhufee.
Ispoortii baranaa mata duree Summer of Oromummaa jedhuun kan qophaa'edha. Akka sagantaa bahee jirutti jimaatni borii guyyaa yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaa ta'uun kan kabajamu yommuu ta'u, sanbatni immoo guyyaa aadaa ta'uun kabajama. Gama biraatiin feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa kan baranaa erga jalqabee guyyoota 5 kan lakkoofsise yommuu ta'u, tapha ispoortii gaggeeffamaa jiruun alatti qophiileen aadaa garaagaraa hawaasa hirmaachisan raawwachaa jiru. Haaluma kanaan tibba kana galgalli walaloo fi fiilmiin afaan Oromoon magaalaa lakkuutti uummataaf dhiyaatee jira. Qophiilee gurguddaa tibba kana jiraattota minisotaa fi namoota ispoortii daawwachuuf kutaalee Ameerikaa garaagaraa keessaa dhufaniif dhiyaatan keessaa galgalli walaloo ulee booree jedhu. Kan waloo lataa kanaatiin qophaa'ee dhiyaate biyya kanatti walaloo afaan Oromoo yeroo jalqabaaf uummata galma guuteef dhiyaatedha. Qophiin kun galma The Parkway Theatre'tti kan dhiyaate yommuu ta'u namoonni hedduun waan argamaniif galmi gahuu hin dandeenye. Sagantaan kun milkaa'uu isaatti akka gammade kan ibse waloo lataan uummata galmi gahuu hanqatee manatti galeef garuu yeroo biraa sagantaa wal fakkaataa qopheessuuf akka jiru dubbate.
Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahame. Walaloon kana dura maxxantuu ture. Sagantaa kan biraatti maxxanee beekama malee mataasaa danda'ee konsertii mataasaa danda'ee sagantaa mataasaa danda'ee kottaa walaloo dhaggeeffadhaa sagantaan kun sagantaa walalooti jedhamee namni waamamee walitti qabamuun isa jalqabaa ture. Biyya keessatti iyyuu shaakalli akkasii hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sodaa guddaa qabna turre aniin fi koreen sagantaa kana qindeessine hiriyoonni koo as magaalaa Minneapolis jiranii yeroo jalqabaaf waan kana hojjenna waan ta'eefi. Tarii namni dhufuu dhiisuu danda'aalaa hin baratamne waan ta'eef walaloo qofa dhaggeeffachuuf manaa ba'anii galma deemanii taa'uun akkasii kun yoo fakkeenyaaf sagantaa kan biraa keessatti walaloon jiraate dhimma kan biraa irratti yoo walaloon dhiyaateen kana walaloon sagantaa mataasaa danda'e ta'ee dhiyaateen beeku waan ta'eef akka waliigalaatti sodaa guddaa qabna turre.
Walaloon gaddaaf gammachuu uummataa kan ittiin ibsan gosa aartii Oromoo keessaa tokko waan ta'eef kana caalaa guddisuuf hojii hedduutu aartistoota irraa eegama jedha. Dargaggoonni Oromoo biyya hambaatti dhalatanii guddatanis jiruuf jireenya akkasumas aadaa biyyaa akka hubataniif gama walalootiin barsiisuuf qophaa'ee akka jiru sagalee Ameerikaatti himeera.
Galgala walaloo kana qopheessine dhaloonni as jiru kunis afaan isaa akka baru aadaa isaa akka baru waan biyya abbaa isaa akka baru kanaaf immoo waan adda addaa godheen hojjechuuf yaaleera sagantaa darbe kana keessattis akkamittiin fakkeenyaaf qote bulaan Oromoo maal akka fakkaatuu fi akkamittiin gaddasaas ta'e gammachuusaa ibsachuu akka danda'u irratti waanan agarsiiseen qabaa. Isa sana balliseen waan baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru, waan Oromoon biyyaa qabu, biyyi kun dhaloonni asitti dhalate kun akka baru maali kun jedhee akka galee maatiisaa gaafatutti waan tokko tokko bakka sagantaa sanaatti itti agarsiisuu fi yaalii guddaa goonee irra darbetti fuuldurattis kana balliseen hin hojjenna.
Walolataa kanaanii akka himetti gara fuula duraattis sagantaa walaloo kanaan wal fakkaatan bakka uummanni Oromoo jiru maratti qopheessuuf karooraan hojjechaa jira. Namoota qophiin kun akka galma gahuuf hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Abdii Muudee Gamasaatiin qophiin kun bakka lataan dandeettii walaloof qabu itti agarsiiseera jedha.
Hedduu galatoomaa qophiin walolataa kanaanii dhugaatti dubbachuudhaaf qophiiwwan meeshota keessaa sun keessaa adda jechuu danda'a. Maaliifu uummanni hamma san gahu iddoon hanqatee ala dhaabbachaa turanii booda mootota keessan sumatee ofirraa galchan waan ta'eef qophiin kun gama uummataatti nu oolaallee hedduu hedduu kan itti boonnee kan ittiin uummata keenyaanis irree ittiin dhahannee uummanni keenya dammaqee jira, aartistii baree jira kan itti nama jechiisudha. Baay'ina mana kunsudha. Gama biraa kan akkuma beeknu walolataa kanaanii nama baay'ee taalantii guddaa qabu kan dhugaa dubbachuudhaaf walaloo tokkuma dubbisadhee eegaa ture malee. Qotee bulaa ta'ee pirezidaantii ta'ee akkasumas garaagaraa ta'ee kaarakter adda addaatiin waan isaan nuuf dhiyeessan jedhee hedduun eegaan turre. Walumaa galatti sagantichi baay'ee tokko itti milkaa'ee ittiin isas hamilee itti hore. Akkasumas warroota isteeti biroo jiraniifis ergaa guddaa dabarsuu jedhee ittiin yaadaa.
Akka Abdiin jedhutti afaan Oromootiin galgala walaloo yeroo jalqabaaf kan biyya kanatti qopheesse walolataa kanaaniiti. Qophiin akkasii yemmuu qophaa'u immoo dargaggoonni biyya kanatti guddatan itti hirmaachuun aadaa isaanii akka baranis dhaameera. Haaluma wal fakkaatuun fiilmiin afaan Oromoo Irbuu Seenaa jedhu kan aadde Yoobdaar Jabeessaatiin barreeffame tibba kana magaalaa Miniyaappoolisitti agarsiisaaf dhiyaateera. Fiilmiin kun hojjetamee xumuramuuf waggaa 4 kan itti fudhatame yemmuu ta'u waraabbiin fiilmii kanaas irra caalaan magaalaa Laas Vegaasitti kan waraabamedha. Fiilmiin Irbuu Seenaa adoolessa 21 bara 2021 magaalaa Laas Vegaasitti kan eebbifame yemmuu ta'u agarsiisni magaalaa Miniyaappoolis kun isa lammaffaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii ispoortii fi dhimmoota agarsiisa aadaa magaalaa Miniyaappoolisitti guyyoota hafan dhiyaatan wiixata dhufu isiniif qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf Aan Alamaayyoo Qannaatii Miniyaappoolis Minnesotaa irraa.